ขอบคุณพระเจ้านะคะเราได้เรียนกันไปถึงการอธิษฐานแบบอย่างการอธิษฐานหลักการการอธิษฐานตามคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนสาวกเราเรียนกันไปว่าคำอธิษฐานเหล่านั้นเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระเยซูอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะและจบลงด้วยการสรรเสริญเหตุว่าอาณาจักรและฤทธิ์เดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนแล้วก็แทรกกลางด้วยคำขอเมื่อเราอธิษฐานแบบนี้นะคะเราจะพบว่าไม่ค่อยมีอะไรจะขอสักเท่าไหร่ละพอเราสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราก็จะพบว่าสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่มันช่างเล็กน้อยเสียนี่กระไรมะเร็งมันก็ไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่เอสมันก็ธรรมดานะโรคที่เราเป็นไม่ได้ยิ่งใหญ่เกินกว่าพระเจ้าของเราพระเจ้าของเรามีนามเหนือนามอื่นใดมะเร็งก็มีชื่อโควิดก็มีชื่อโรคหัวใจก็มีชื่อทุกโรคมีชื่อหมดและโรคเหล่านั้นต้องอยู่ใต้พระนามของพระเยซูที่ยิ่งใหญ่กว่าทรงพลังกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อเราใช้เวลาสรรเสริญพระเจ้าบอกกับพระองค์ว่าพระองค์นั้นดีเพียงใดยิ่งใหญ่เพียงใดอย่างที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆเมื่อนั้นปัญหาของเราจะดูเล็กลงการสรรเสริญพระเจ้าจดจ่ออยู่กับพระองค์จะทำให้พระองค์ดูใหญ่ขึ้นในสายตาคุณพระองค์ใหญ่อยู่แล้วแต่จะดูใหญ่ขึ้นในสายตาคุณจะดูทรงพลังขึ้นในสายตาคุณอะไรที่คุณพูดถึงบ่อยๆยกมันว่ามันใหญ่มันก็จะใหญ่ขึ้นคุณพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บพูดถึงปัญหาของคุณมันก็จะใหญ่ขึ้นและพระเจ้าก็จะดูเล็กลงแต่เมื่อคุณพูดถึงพระเจ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่อัศจรรย์สิ่งที่พระองค์ทำไปแล้วความรักความเมตตาของพระองค์พระองค์จะดูใหญ่ขึ้นและปัญหานั้นจะดูเล็กลงการจดจ่ออยู่กับพระเจ้าการสรรเสริญพระองค์จะเป็นสิ่งที่สำคัญทิศทางการอธิษฐานของเราเป็นสิ่งที่สำคัญเราเลือกที่จะยกย่องพระเจ้าหรือยกย่องปัญหามันรักษาไม่หายหรือเศรษฐกิจแบบนี้ทุกอย่างมันยากมันลำบากไปหมดเราพูดแต่สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าหรือเราบอกว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าพระองค์ทำได้ทุกอย่างและพระองค์ก็ทำสำเร็จแล้วด้วยให้รู้ไว้ว่าอะไรที่คุณยกย่องจะแข็งแกร่งขึ้นในชีวิตคุณและอีกด้านหนึ่งจะอ่อนแอลงเสมอไม่ใช่ประตูมันเองมีพลังอะไรเหมือนพระเจ้าแต่เพราะคุณไปยกย่องมันมันก็เลยดูใหญ่กว่าพระเจ้านี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการอธิษฐานส่วนใหญ่ควรจะเป็นการสรรเสริญการสรรเสริญอวยพรพระเจ้าการสรรเสริญนั้นจะทำให้คุณมีพลังขึ้นเพราะคุณรู้ว่าพระเจ้าของคุณคือใครการสรรเสริญอาจจะพูดกับคุณมากกว่าพูดกับพระเจ้าแม้ว่าคุณกำลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่แต่คุณจะได้ยินสิ่งที่คุณพูดถึงพระองค์มันมีผลช่วยคุณมากกว่าการสรรเสริญไม่ได้ช่วยอะไรพระเจ้านะคะพระองค์ยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมพระองค์ยังอัศจรรย์เหมือนเดิมอยู่แล้วพระองค์เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้ามันจะช่วยคุณทำให้คุณรู้ว่าพระเจ้าของคุณยิ่งใหญ่เพียงใดพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่22ข้อ3บอกว่าพระเจ้านั้นประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลเมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราค่ะพระองค์อยู่ในทุกคนทุกแห่งนะคะอย่าเข้าใจผิดไปแต่เมื่อคุณสรรเสริญพระองค์มาจากสถานวิญญาณมาปรากฏในสถานธรรมชาติเราต้องการแบบนั้นเราไม่ได้แค่ต้องการให้พระเจ้าอยู่ในสถานที่มองไม่เห็นที่ไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราแต่เราต้องการให้พระเจ้ามาปรากฏในสถานธรรมชาติสถานที่จับต้องได้ไม่ใช่เพื่อเราจะรู้สึกถึงพระองค์แต่เมื่อพระองค์ปรากฏพระสิริของพระองค์มาปรากฏฤทธิ์เดชของพระองค์มาปรากฏการเยียวยารักษามาปรากฏพระปัญญามาปรากฏการปลดปล่อยมาปรากฏสันติสุขมาปรากฏทุกอย่างที่อยู่ข้างในมาปรากฏเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเสียงสรรเสริญพระองค์ประทับอยู่เนื้อเสียงสรรเสริญนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการนมัสการของคริสตจักรจึงมักจะเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราสรรเสริญพระองค์ก็ปรากฏพระองค์ท่ามกลางเราในภาษาดั้งเดิมคำว่าอธิษฐานหมายความว่านมัสการในความหมายหนึ่งการอธิษฐานหมายความว่าการจุบหน้าการอธิษฐานคือการนมัสการการนมัสการคือการอธิษฐานการอธิษฐานคือการจุบหน้าพระบิดาการอธิษฐานคือการสื่อสารกับพระเจ้าการอธิษฐานคือการรักพระเจ้าคุณกำลังรักพระเจ้าอยู่เมื่อคุณสื่อสารกับพระองค์เมื่อคุณนมัสการพระองค์คุณกำลังอธิษฐานอยู่แต่มันน่าเสียดายว่าการอธิษฐานส่วนใหญ่ในชีวิตคริสเตียนไม่ใช่การอธิษฐานเราใช้เวลาไปกับการบ่นต่อว่าบนชีวิตของเราให้พระเจ้าฟังมันไม่ใช่การอธิษฐานการบ่นอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น หรือการอธิษฐานยาวๆอาจทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นว่าคุณสมควรจะได้รับอะไรบ้างจากพระเจ้าแต่นั้นไม่ใช่การอธิษฐานเพราะมันไม่ได้จดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่ได้กำลังเป็นพรกับพระองค์ไม่ได้กำลังนมัสการพระองค์ไม่ได้กำลังจุ๊บหน้าของพระองค์การอธิษฐานยาวๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเป็นการทำกิจทางศาสนาอย่างหนึ่งเพราะบางคนคิดว่าการอธิษฐานยาวๆจะช่วยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยอธิษฐานยาวขึ้นพระเจ้าก็จะฟังเราไม่จริงถ้าเราเริ่มต้นเข้าหาพระเจ้าด้วยท่าทีใหม่รับพระเจ้าเป็นพ่อของเราท่าทีการสรรเสริญพระเจ้าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยค่ะพระเจ้าต้องการจะปลดปล่อยคุณจากพันธนาการทางศาสนาที่คุณรับมาหรือบางคนก็อาจจะทำเองไม่ได้รับมาหรอกคิดเอาเองว่าพระเจ้าคงเป็นแบบนี้พระเจ้าคงชอบแบบนี้พระเจ้าคงอยากให้ฉันทำแบบนี้พระเจ้าอยากให้คุณเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นเพราะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแบบที่ศาสนานำเสนอเลยพระเจ้าเป็นบุคคลนะคะพระเดนเดนดูบอกว่าจะบอกวิธีทำลายครอบครัวให้ก็คือตั้งเวลาพิเศษไว้ในครอบครัวที่เราจะสามัคคีทำกันกับพระเจ้าเวลาทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มทุกคืนเราจะตั้งอันนี้เป็นกฎเลยนะว่าจะไม่มีอะไรสามารถจะมาแทนที่ได้ทุกคืนเวลาหนึ่งทุ่มทุกคนต้องมาสรรเสริญพระเจ้าต้องมาสามัคคีทำกับพระองค์ด้วยกันในฐานะครอบครัวทุกหนึ่งทุ่มเราจะสามัคคีทำไม่ว่าลูกกำลังเล่นอยู่หลังบ้านอีกคนกำลังดูทีวีอยู่อีกคนกำลังทำการบ้านหรือกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ก็ตามหรือแม่กำลังล้างจานอยู่พ่อกำลังเช็คอีเมลไม่สนใจเราตั้งเอาไว้เลยทุกหนึ่งทุ่มเราจะมาที่ห้องนั่งเล่นและสามัคคีทำไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่พอนาฬิกาหนึ่งทุ่มปุ๊บทุกคนมาเลยแล้วก็สามสองหนึ่งสามัคคีทำบาเดนดูบอกว่าวิธีนั้นคุณจะทำลายครอบครัวของคุณได้แน่นอนคือมันเป็นแนวคิดที่ดีนะคะที่ว่าจะมีเวลาตั้งไว้โดยเฉพาะเพื่อที่เราจะใช้เวลาด้วยกันในฐานะครอบครัวนมัสการพระเจ้าด้วยกันสามัคคีทำกับพระเจ้าด้วยกันแต่ถ้าคุณทำให้มันเป็นกฎทำให้มันเป็นข้อกำหนดที่ไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงได้เลยมันจะทำลายความเพลิดเพลินในกิจกรรมนั้นทันทีเพราะจริงๆแล้วมนุษย์นั้นชอบความแตกต่างค่ะแล้วเราชอบอะไรที่ไม่ได้มีกำหนดมาก่อนยิ่งสนุกใหญ่เดี๋ยวบ่ายนี้ไปเที่ยวกันโอ้ตื่นเต้นแต่ถ้ากำหนดไว้เลยเดี๋ยวทุกอาทิตย์ต้องไปเที่ยวมันชักเป็นภาระละถึงแม้มันจะเป็นของดีก็ตามนะแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาแล้วทำทันทีมันสนุกมากเลยค่ะพระเจ้าเป็นบุคคลค่ะการที่คุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีที่แข็งแรงกับใครคุณต้องเนียนกว่านั้นค่ะไม่ใช่เป็นกำหนดเรามาเป็นเพื่อนกันนะทุกวันต้องโทรมาหาฉันนะคือเราเป็นเพื่อนกันแล้วไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอันนั้นกันแล้วเราจะสนุกกันอีกฝ่ายเขารู้ไหมเนี่ยเขาอยากได้ไหมบางคนไม่เคยมีความสัมพันธ์จริงๆเลยกับใครเพราะความสัมพันธ์ที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างค่ะเป็นสิ่งที่ต้องฟูมฟักมันไม่ได้เกิดขึ้นได้เพราะข้อกำหนดเพราะข้อบังคับคุณมาหาพระเจ้าก็เหมือนกันคุณควรจะทำอะไรด้วยกันเพราะคุณอยากทำไม่ใช่เพราะคุณต้องทำวินาทีที่คุณเริ่มกำหนดว่าครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวที่นมัสการพระเจ้าทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเริ่มต้นเวลาหนึ่งทุ่มทุกคืนเมื่อนั้นจะมีอะไรบางอย่างผงาดขึ้นมาในใจของทุกคนว่าฉันไม่ทำบางทีคุณอยากจะสร้างครอบครัวให้รักพระเจ้าแต่คุณไม่สามารถบังคับใครได้ค่ะและพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณทำแบบนั้นความสัมพันธ์เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยค่ะถ้าทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าคุณอาจจะมีครอบครัวแบบนั้นแต่นั่นเป็นสิ่งที่ต้องเติบโตไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณจะมาบังคับโดยเฉพาะถ้าเขาโตแล้วมาอธิษฐานด้วยกันเขาไม่ได้อยากอธิษฐานเขาอยากนั่งดูโทรศัพท์เขาอยากนั่งดูทีวีเขาไม่ได้อยากอธิษฐานพระองค์เป็นบุคคลค่ะพระองค์ไม่ได้เพลิดเพลินอะไรเลยในการที่คุณเข้ามาหาพระองค์เพราะต้องมาพระองค์อยากให้คุณมาหาพระองค์เพราะคุณอยากมาคุณอยากคุยกับพระองค์คุณชอบคุยกับพระองค์พระเจ้าบอกไปดูทีวีเถอะไปเล่นเกมเถอะดีกว่าจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงมานั่งบ่นมานั่งต่อว่าเราพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะทุกความสัมพันธ์ถ้ามันจะเติบโตถ้ามันจะแข็งแรงมันต้องมีความจริงใจอยู่ในนั้นค่ะความจริงความรักในการสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาค่ะ มาเรียนดูเล่าบอกว่าเขาเนี่ยไปในที่ต่างๆมากมายแล้วก็มีผู้คนที่ได้รับพระพรจากเขาผ่านทางพันธกิจเขามากมายผู้คนเหล่านี้เวลาเจอเขาก็จะรีเข้ามาเลยนะแล้วก็พยายามที่จะเป็นเพื่อนสนิทกับเขาภายในเวลา10นาทีเขาก็จะเข้ามาแล้วก็ถามมาเรียนดูว่าเออคุณมีอะไรอธิษฐานเผื่อไหมคือพยายามจะมาสอนรู้สอดเห็นชีวิตผมพยายามจะทำตัวเป็นเพื่อนรักผมภายในเวลา10นาทีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คุณไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทลึกซึ้งกับใครได้ภายในเวลา10นาทีหรือด้วยการบีบบังคับมิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การบีบบังคับไม่ใช่การบงการแต่ความสัมพันธ์ที่แนบสนิทที่ใกล้ชิดอย่างแท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนามันใช้เวลาที่จะฟูมฟักไม่ว่ากับมนุษย์หรือกับพระเจ้าก็ตามพระเจ้าเป็นบุคคลค่ะพระองค์ไม่ใช่วิญญาณควันที่ลอยอยู่ไม่มีความรู้สึกไม่มีหัวใจพระองค์เป็นบุคคลและบุคคลนี้ไม่ใช่อย่างที่คนคิดสักเท่าไหร่คริสเตียนจำนวนหนึ่งพยายามจะสร้างความสัมพันธ์ของกับพระเจ้าอย่างเร่าร้อนอย่างเข้มข้นบางคนก็คิดว่าตื่นเช้ามาจะม้วนผมสักทีเนี่ยขอพระเจ้าให้สายฟ้าฟาดลงมาผมก็หงิกเป็นหลอนสวยอัศจรรย์เขาคิดว่าทุกกิจกรรมทุกการเจอกันมันจะต้องหวือหวาฟู่ฟ้ามันจะต้องอลังการตระการตาทุกครั้งถ้าเมื่อวานนี้คุณอธิษฐานขอแบบนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นวันนี้คุณจะทำยังไงถ้าหากว่าคุณอธิษฐานแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทำไมวันนี้มันเงียบจังเมื่อวานพระองค์ทำสิ่งยิ่งใหญ่เหลือเกินให้สายฟ้าฟาดลงมาทำให้ผมลูกเป็นหลอนสวยงามแต่วันนี้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเงียบจังเลยทำไมพระองค์ไม่รักลูกแล้วหรือแล้วพระเจ้าต้องทำอะไรที่แปลกใหม่หวือหวากว่าเดิมเพื่อที่คุณจะพอใจพระเจ้าจะไม่ทำแบบนั้นค่ะพระองค์จะไม่ทำอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการทางความรู้สึกของคุณทุกวันเราควรจะพัฒนาชีวิตที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าโดยการใช้เวลากับพระองค์บางคนติดประสบการณ์ที่หวือหวาถ้าเขาไม่มีประสบการณ์นั้นเขารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี้พระวิญญาณไม่ได้อยู่กับเราวันนี้พระเจ้าไม่รักเขาอีกแล้วพระเจ้าจะไม่ทำแบบนั้นค่ะพระเจ้าเพลิดเพลินในการใช้วิธีที่อาจจะสังเกตยากสักนิดพระองค์มักจะเผยในวิธีที่ถ้าคุณไม่สังเกตคุณอาจจะไม่เจอก็ได้พระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่หวือหวาค่ะเมื่อพระเยซูมาประสูติพระเยซูอาจจะมาในวิธีที่หวือหวากว่านี้ก็ได้นะคะขี่ดาวหางมาล่อนลงที่หลังคาพระวิหารในเยรูซาเล็มคนทั้งหลายกลางดึกตื่นขึ้นมาแสงสว่างเจิดจ้าความสว่างของโลกได้มาจุติแล้วพระองค์จะมาอย่างนั้นก็ได้แต่กษัตริย์เนื้อกษัตริย์มาประสูติในโรงนาเตียงแรกของพระองค์คือรางหญ้าที่เขาใส่อาหารสัตว์ทูตสวรรค์ไม่ได้มาประกาศข่าวดีในพระราชวังท่ามกลางเหล่าราชวงศ์ไม่ใช่เลยค่ะแต่ทูตสวรรค์กับร้องเพลงขับกล่อมคนเลี้ยงแกะที่ทุ่งนาพระเยซูเองบอกว่าพระองค์นั้นใจอ่อนสุภาพและถ่อมลงมาเรียนดูบอกว่าถ้าเป็นเขานะที่เป็นขึ้นมาจากความตายนะเขาไม่มาปรากฏกับมารีมักดาลากับพวกสาวกบ้านนอกพวกนั้นหรอกเป็นเขานะนะเขาจะไปยืนอยู่ปลายเตียงปีลาดแล้วเขย่าปีลาดเป็นยังไงนะมือเจ้าสะอาดหรือถ้าเป็นเขานะเพราะเขาเป็นขึ้นมาจากความตายเขาจะเดินทะลุกำแพงไปที่ค่ายทหารเลยไปหาทหารเหล่านั้นที่ปิดตาเขาตบเขาถ่มน้ำลายใส่เขาบอกเขาว่าเผยพระวจนะสิวันนี้จะให้เราพูดอะไรไหมถ้าเป็นเขาเป็นขึ้นมาจากความตายเขาจะไปลอยอยู่เหนือเยรูซาเล็มเพื่อให้คนทั้งหลายที่วันนั้นเนี่ยมาดูเขาถูกตรึงเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนเป็นแสนคนนะให้คนเหล่านั้นเห็นกันทั่วว่าฉันได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทุกคนจะกราบลงนมัสการว่านี่แหละคือองค์ผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงแต่พระเยซูไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยค่ะสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ก็คือหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ไม่ได้ปรากฏกับใครที่ยังไม่เชื่อพระองค์มาก่อนเลยนี่คือพระเจ้าของเราค่ะพระองค์ชอบที่จะเปิดเผยพระองค์เองแบบเงียบๆเล็กๆเพราะพระเจ้าชอบความเชื่อค่ะพระองค์ต้องการให้คุณตอบสนองต่อพระองค์ด้วยความเชื่อตามพระวจนะของพระองค์ตามพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในเราแน่ทีเดียวพระเจ้าพูดกับคุณเป็นเสียงเลยก็ได้แต่ว่าพระองค์ก็ไม่พระองค์ก็เลือกที่จะพูดกับคุณข้างในเป็นเสียงเล็กๆเบาๆพระองค์ทำได้นะคะให้นกเนี่ยมาเกาะที่ไหล่คุณแล้วก็คอยบอกว่าเราควรจะทำยังไงพระองค์ทำได้นะคะให้หมาทุกตัวที่เดินผ่านคุณหยุดแล้วก็บอกว่าพระเจ้ารักเจ้านะฮ่องฮ่องพระเจ้ารักคุณนะแล้วก็เดินผ่านไปพระองค์ทำได้นะคะ คุณจะได้มั่นใจว่าเจ้ารักคุณจริงๆโหอีกตัวนึงแล้วเหรอโอ้พระองค์รักข้าพระองค์เหลือเกินแต่พระองค์ก็ไม่ทำอะไรแบบนั้นพระองค์สามารถให้เมฆเนี่ยเขียนแผนงานสำหรับคุณวันนี้ตื่นเช้าคุณมาคุณแค่เปิดหน้าต่างออกไปดูอ้อวันนี้ฉันต้องทำแบบนี้แต่พระองค์ก็ไม่ทำแบบนั้นคุณรู้ไหมมีคนมากมายที่มองหาแบบนั้นมองหาประสบการณ์ที่วูว่าฟูฟ้าฉันเหนือกว่าใครถ้าพระเจ้าจะตัดกับฉันเนี่ยนะจะต้องแบบไม่ใช่อะค่ะพระองค์ไม่ทำอะไรแบบนั้นทำบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่บ่อยๆนั่นไม่ใช่ธรรมชาติของพระองค์คุณไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในห้วงอารมณ์อันสุดบึ้งเพื่อจะอธิษฐานนะคะเพราะบางคนคิดว่าทุกอย่างมันต้องเร่าร้อนไปหมดร้อนแรงเวลาเราจะอธิษฐานทีเราต้องร้อนร้อนร้อนอะไรโอ้พระบิดาเขาคิดว่าเขาต้องอยู่ในอารมณ์อันร้อนแรงเร่าร้อนไปทุกครั้งในการที่จะสื่อสารกับพระเจ้าได้มันเหมือนกับสามีภรรยาที่คิดว่าตัวเองจะต้องมีเซ็กตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดมาได้ยินนักจิตวิทยาคนหนึ่งมาแบ่งปันหัวข้อว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีที่แข็งแรงสิ่งที่นักจิตวิทยาผู้หญิงท่านนี้แบ่งปันก็เป็นพระพรกับเขามากเขาบอกว่าตัวเขาเองนั้นมีส่วนในการจัดตั้งศูนย์วิกฤตการตั้งท้องก็ช่วยตั้งศูนย์อันนี้ในเมืองเขาแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูแต่ศูนย์นี้ก็เป็นพรอย่างมากช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างมากนักจิตวิทยาท่านนี้ก็แบ่งปันว่าทำไมคนในทุกวันนี้จึงมีปัญหาในการรักษาชีวิตคู่ไว้ข้อที่บายว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีขั้นต่างๆในการจะผูกพันกันและในแต่ละขั้นมันมีวัตถุประสงค์ของมันมันจะเริ่มด้วยการคุยกันในระดับผิวเผินแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นนั่นคือการพูดคุยในระดับการสัมผัสเองมันก็มีระดับจับมือกันฟังกันและกันมีระดับกอดกันมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้พัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการไว้ใจกันแล้วก็พัฒนาไปสู่ชีวิตคู่แต่งงานกันแล้วจะพัฒนาไปถึงการมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางร่างกายอันแนบสนิทกันแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันคนเนี่ยยกเพศสัมพันธ์มาเป็นอันดับแรกความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ก็เลยข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไปคนไม่เคยพูดคุยกันจริงๆถึงในระดับที่เปิดเผยตัวเองโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะรังเกียจเขาแต่จะยอมรับในการที่เราเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างแท้จริงคนไม่เคยไปถึงความสัมพันธ์แบบนั้นเขากระโดดข้ามไปขั้นสุดท้ายเลยนะหรือบางคนมีแค่ขั้นที่1ขั้นที่2ยังมีอีกตั้งหลายขั้นแต่ก็ไม่เคยพัฒนาแต่เขากระโดดไปขั้นสุดท้ายเลยก็คือมีเซ็กซ์เลยเพราะคิดว่าการมีความสัมพันธ์ที่แนบสนิทใกล้ชิดนั้นก็คือมีอยู่ในการมีเซ็กซ์ด้วยกันเท่านั้นคนเหล่านี้ก็ใช้เซ็กซ์เป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างเพราะว่าเขาข้ามขั้นตอนไปเวลาแก้ปัญหาอะไรไม่ออกก็นอนด้วยกันแล้วกันจบมันไม่เคยมีการพูดคุยกันในระดับที่ลึกซึ้งว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตคู่อย่างแท้จริงคนจำนวนมากก็ไม่เข้าใจว่าเราไม่สามารถจะมีเซ็กซ์กันได้ทุกวันตลอดวันนะเนี่ยมันต้องมีเรื่องอื่นด้วยชีวิตคู่ไม่ได้ยั่งยืนเพียงเพราะเพศสัมพันธ์ดังนั้นชีวิตคู่จำนวนมากก็พังทลายลงเพราะว่าเขาเหล่านี้ไม่ได้ฟูมฟักการผูกพันในระดับต่างๆมาก่อนเขากระโดดข้ามไปมีเซ็กเลยชีวิตคู่ก็อยู่ไม่ได้ค่ะถ้าทุกวันนี้มีแค่เพียงเซ็กเท่านั้นที่ยึดมันไว้วันหนึ่งมันก็จะพังทลายเพราะจริงชีวิตคู่นั้นมันมีการสื่อสารในระดับต่างๆอีกมากมายมีความเพลิดเพลินในระดับต่างๆไม่ใช่มีแค่ตรงนั้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถจำกัดความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ที่ทุกอย่างจะต้องเร่าร้อนมันยังมีกิจกรรมอื่นๆการสื่อสารอื่นๆที่เราทำด้วยกันตัวพระเจ้าดูเล่าบอกว่าเขามีประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติกับพระเจ้าซึ่งเขาไม่ค่อยเล่านักในที่สาธารณะเขาถูกรับขึ้นไปในวิญญาณมีประสบการณ์ที่อัศจรรย์เป็นเวลานานพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตเขาแต่ยังไงก็ตามเขาก็ไม่ค่อยแบ่งปันเรื่องนี้มากนะเพราะว่าถ้าเขาเล่าไปคนก็จะพยายามทำให้มันกลายเป็นหลักคำสอนไปซะและอย่างนึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันก็นานๆมาแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาห่างกันตั้งเป็น10ปีที่เขามีประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติแบบนั้นคนบางคนอาจจะบอกว่าเสียใจด้วยนะที่ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าเยือกเย็นลงไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วเขาบอกว่าไม่เลยความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้ายิ่งแนบสนิทลึกซึ้งขึ้นต่างหากเพราะเขากำลังเรียนรู้มากขึ้นที่จะรู้จักพระองค์เพลิดเพลินพระองค์ในมุมอื่นๆคุณต้องเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินพระเจ้าเขาเล่าประสบการณ์บอกว่าไม่นานมานี้เขาใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่บ้านซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยนะคะเพราะเขาทำงานตลอดเวลาในช่วงนั้นเขาก็ใช้เวลาเดินไปรอบๆบ้านเขาไปดูต้นไม้ทุกชนิดเลยที่เขาปลูกไว้ในบ้านแล้วเขาก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้า สำหรับดอกไม้ทุกชนิดที่อยู่ในบ้านที่พระเจ้าให้เขาได้เพลิดเพลินดอกไม้เหล่านั้นมันก็สวยมากจริงๆแล้วเขาบอกกับพระองค์ว่ามันสวยมากจริงๆเขาขอบคุณพระองค์และพระองค์ก็ชอบพอใจอย่างมากที่เขาใช้เวลาอย่างนั้นกับพระองค์เดินไปก็ขอบคุณพระเจ้าไปสำหรับอากาศที่อัศจรรย์ไม่ค่อยบ่อยนักที่ฝนตกแถวนั้นเขาก็บอกว่าเรามีฤดูที่เขียวที่สุดเลยที่เคยมีมาเหตุผลที่เขารู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเลยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาต้องอพยพออกจากบ้านเป็นเวลา2 อาทิตย์ครึ่งด้วยกันเพราะว่าไฟป่ามันรุกมาแถวบ้านแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็หยุดไฟป่าไว้ไม่ให้มาถึงบ้านเขาห่างไปตั้งไกลทำให้วิวเขาไม่เปลี่ยนด้วยซ้ำเขายังมองเห็นสิ่งต่างๆเหมือนเดิมเขาก็สรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระองค์ท่ามกลางสิ่งต่างๆการงานธุระต่างๆของชีวิตเราค่ะไม่ใช่จะมีความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนอะไรกับพระเจ้าเหมือนอยู่ในห้องนอนตลอดเวลาได้คุณรู้จักที่จะเพลิดเพลินกับพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในสิ่งเล็กน้อยหรือเปล่าหรือว่าคุณจะต้องมีประสบการณ์สิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ตระการตาเท่านั้นเพื่อคุณจะมีสามัคคีธรรมมันลึกซึ้งกับพระเจ้าได้ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ได้ยืนอยู่ด้วยประสบการณ์เหล่านั้นนะคะแต่มันยืนอยู่บนสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เราทำด้วยกันอาดัมกับเอวาเดินคุยกับพระเจ้าทุกวันตอนเย็นๆในสวนของพระเจ้าแน่ทีเดียวอาดัมเอวาก็จะบอกว่าวันนี้ลูกได้เห็นดอกไม้ดอกนึงสวยมากเลยพ่อเจ๋งจริงมันอัศจรรย์มากมันสวยมากๆและนั่นคือการอธิษฐานค่ะนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องราวมีหัวข้อมีเรื่องไม่งั้นไม่คุยกันนะไม่มีอะไรมาขอไม่มีอะไรเดือดร้อนไม่คุยกันนะมีแต่ความสัมพันธ์แต่ไม่มีสามัคคีธรรมมีสถานะพ่อลูกแต่ไม่เคยคุยกันบางทีคุยกันก็คุยแต่เรื่องใหญ่ๆมีธุระก็เลยมาหาไม่มีธุระล่ะมาหาไม่ได้เหรอเหมือนสามีภรรยาคุณคุยกันแต่ตอนมีธุระหรือเปล่าบางทีก็นั่งกระหนุงกระหนิงกันทำอะไรไม่รู้แต่รู้ไหมสิ่งเหล่านั้นมันสำคัญมันเสริมสร้างความสัมพันธ์ดังนั้นอย่าพลาดพระเจ้าที่แท้จริงเพียงเพราะคุณมองหาประสบการณ์ที่อลังการอย่าพลาดพระเจ้าเพราะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาสื่อสารกับพระองค์ค่ะนั่นคือการอธิษฐานสื่อสารกับพระองค์ในสิ่งเล็กๆไม่จำเป็นต้องหวือหวาฟู่ฟ้าตลอดเวลาพระองค์อยู่ในเราอยู่รอบๆเราอยู่ในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระเจ้าต้องการจะสื่อสารกับเราให้การอธิษฐานของเราหวานชื่นค่ะเป็นคำสนทนาเพื่อจะรู้จักกันเป็นคำสนทนาที่เพลิดเพลินและต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณรู้ว่าพระเจ้ารักคุณคุณรู้ว่าคุณสามารถไว้ใจพระองค์ได้วางใจพระองค์ได้คุณมีความสุขได้กับพระเจ้าในทุกสภาวะที่คุณเป็นและนี่คือการอธิษฐานค่ะพระเจ้าเป็นบุคคลค่ะพระองค์มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความปรารถนาที่ต้องการให้คนหนึ่งรู้จักพระองค์จริงๆเหมือนเราที่ต้องการให้คนหนึ่งรู้จักเราจริงๆขอบคุณพระเจ้านะคะ